Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U idućih 30 minuta emisije saznaćete da li popušta kriza na sjeveru Kosova, da li će Srbija, kako vjeruju u Beogradu, uskoro dobiti datum od počinjanja pregovora s Evropskom unijom, kakva je budućnost javnog servisa Bosne i Hercegovine, kako je vlasnik Pinka odlučio zaratiti sa Hrvatskom zbog jahte, a kako se obilježava vojno-redarstvena akcija Oluja u Hrvatskoj i Srbiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nastavljamo najavljenim redom. Nacrt sporazuma postignut između KFOR-a i zvaničnika vlade Srbije nije konačan, no kosovska vlada je pristala omogućiti dolazak humanitarne pomoći na Kosovo, iako ni jedna agencija nije proglasila humanitarnu krizu na sjeveru. Detaljnije u prilogu Amre Izeneli.
Nakon što je vlada Kosova sinoć negativno reagovala na saopštenje KFOR-a da je postignut nacrt dogovora o rješavanju problema na sjeveru, iz vlade danas kažu da su se pojasnile sve nejasnoće. Da podsjetimo, u jučerašnjem saopštenju KFOR-a se navodi da su komandant KFOR-a Erhard Biler i srpski zvaničnici Borislav Stefanović i Goran Bogdanović sačinili nacrt dogovora po kojem KFOR nastavlja sa kontrolom na graničnim prelazima 1 i 31, da automobili, kamioni do 3,5 tone težine i kamioni koji prevoze humanitarnu pomoć, uključujući hranu, mogu da prođu nakon provere identiteta i pretresa u potrazi za oružjem, kao i da će barikade biti otklonjene. Vlada Kosova na to negativno reagovala, ističući da je takav nacrt dogovora neprihvatljiv i neostvarljiv na teritoriji Republike Kosova. Ministarka za trgovinu Mimoza Kusari Ljilja u izjavi za Radio Slobodna Evropa istakla je da su se nakon sastanka premijera Kosova i komandanta Bilera pojasnile nejasnoće, te da će se recipročne trgovinske mere između Kosova i Srbije i dalje primjenjivati, što znači da je embargo na robu iz Srbije i dalje na snazi. Ocenjuje da će na prelazu u Jarnju biti prisutan samo KFOR zbog situacije koja je nastala nakon paljenja tog prelaza, dok će na prelazu u Brnjaku biti prisutni KFOR, Eulex i policija Kosova. Sprovođenje recipročne mere i dalje na snazi, tako da je blokiran ulaz komercijalne robe sa izuzetkom humanitarne pomoći, kazle Kusari Ljilja. Kusari Ljilja je potvrdila da na Kosovu danas trebalo da uđe 75 tona namirnica u obliku humanitarne pomoći od strane Crvenog krsta Srbije, naglašavajući da je to jedini ulaz robe iz Srbije na Kosovo. On je dodala da što se ostali pošiljka tiče, Kosovo će zatražiti od međunarodne organizacije kvalifikovano mišljenje o stanju snabdevanja namirnica na severu, zato što se ne može dozvoliti da Srbija manipuliše ovakvom situacijom radi političkih ciljeva. I premijer Kosova Hašim Tači na današnjem zasjedanju vlade kazao da na Kosovu nema humanitarne krize, te da političari nisu ti koji određuju da li tako nešto postoji ili ne. Tači je dodao da je ipak dozvoljen prolaz humanitarne pomoći na graničnim prelazima na severu.
Të gjitha agjencionet e UN-it që merren me çështje humanitare kanë konkluduar që nuk ka asnjë krizë humanitare në veri.
Sve agencije UN-a u Mitrovici juče su se bavile humanitarnim pitanjem i zaključile da ne postoji nikakva kriza na severu. Dozvolite mi da kažem jasno da mi nismo zapostavili niti ćemo zapostaviti naše građane na severu. Oni su naši državljani i mi ćemo im izaći u susret i bit ćemo blizu njih, kazao je Thaći. Iz KFOR-a su međutim rekli da razgovaraju sa obe strane te da još uvijek nije postignut konačan sporazum. U međuvremenu opozicioni demokratski savez Kosova putem saopštenja navodi da se ne mogu postići sporazumi o Kosovu ukoliko Kosovo ne učestvuje u razgovore. Demokratski savez Kosova smatra da se treba poštovati reciprocitet, te da na severu nema humanitarne krize, tako da se humanitarna pomoć iz Srbije koristi u političke svrhe. Dok kosovski analitičari smatraju da KFOR, koji igra ulogu posrednika u pronalaženju rješenja između Prištine i Beograda, predstavlja degradaciju situacije. Ili Hođe iz Kluba za spoljnu politiku navodi da ovakva situacija šteti interese Kosova.
Krimin je situatu ku KFOR i garanton se kush dhe përcakton se qka do lejot dhe qka nuk lejot qarkullimin civil.
Povratak na situaciju gde KFOR garantuje ko, kako i određuje šta će da prođe, a šta ne, je degradacija stanja i najava da ovo pitanje prelazi u političke pregovore. Ovo je važan trenutak za Kosovo i ne treba se izgubiti ova šansa u uspostavljanju reda i zakona na severu zbog operacionalnih propusta ili loše koordinacije sa međunarodnim faktorom kazao je Hođa. On je dodao da akcija vlade Kosova na severu nije dovoljna u uspostavljanju reda i zakona, već je potreban jedan sveobuhvatan plan u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom kako bi se prevazišli svi izazovi u vezi ovog pitanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Smirivanje tenzija na sjeveru Kosova, olakšanje u Beogradu, to ne znači samo otklanjanje straha da bi se sa barikada moglo preći u rovove, nego prije svega očekivanje da evropski put Srbije neće biti doveden u pitanje. Naime, za nešto više od 2 mjeseca službeni Beograd očekuje određivanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropsku uniju. Prije samo 10 dana, kada je posljednji haški bjegunac isporučen, računalo se da ništa ne može krenuti naopako. Uslijedile su međutim odluke vlade u Prištini, a potom burna reakcija na sjeveru Kosova. Sada se malo ko usuđuje bilo što prognozirati, dok predstavnici vlasti čas pokazuju zube, čas uvjeravaju da se od Evrope neće odustati. Mogućnost da Evropa odustane rijetko se spominje, bilježi Miloš Teodorović.
Mnogi vjeruju da ništa nije bilo slučajno, a stavio to i vicepremijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
Ja mislim da Europska unija je valjda shvatila iz govora predsjednika Tadića da Srbija sigurno neće trgovati svojom kandidaturom, neće trgovati svojim nacionalnim i državnim interesima zarad kandidature ili datuma otpočinjenja pregovora. I mislim da je to i suština uopšte ove akcije na severu. Da se u uslovima kada svi znaju da Srbija će učiniti mnogo i činit će sve da dobije kandidaturu i datum otpočinjenja pregovora, nekome se čini da je to idealan moment da se, pošto više nema Haškog tribunala kao prepreke, da se Srbija natera da prođe ispod svoje crvene linije kad je reč o Kosovu i Metohiji.
Takva politika, navodi Dačić, nije korektna i za posljedicu samo
jača antievropske snage u Srbiji.
Nestabilan proevropski korpus u Srbiji koji u zemlji trpi stalne udare, u oktobru bi mogao dobiti još ozbiljniji udarac. Ukoliko Brisel ne odobri datum za početak pregovora o članstvu, ne bi to samo bilo izbijanje poželjnog predizbornog aduta predsjedniku Borisu Tadiću i snagama koje on vodi, nego i dokaz da Kosovo nikako nije pitanje koje Srbiju neće kočiti, a još manje da se neće tražiti priznavanje, što se u samoj Srbiji često čuje. Aktualna kriza u donošenju odluka neće ostati po strani. Portparolka predstavnica za spoljnu politiku Katrin Ashton, Maja Kocijančić.
Procedura je jasna, Europska komisija će na jesen u 10. mjesecu predložiti kako svake godine izvještaj gdje će pogledati napredak koji je bio postižen u posljednjoj godini.
Da li se na to odražava i kosovska kriza?
Pogledat će se kakav je bio napredak postižen u posljednjoj godini na svim područjima, od političkih do ekonomskih, do preuzimanja ekije komunitera, do regionalne suradnje. Sve će se pogledati na bazi toga bit će pripremljene i preporuke.
Bilo bi dobro da do tog dana u Briselu zaborave na svoje službenike Euleksa koji su prošle sedmice bežali sa prelaza Jarinje dok su ga još uvijek neidentifikovani huligani spaljivali.
Ništa, svi.
Iz perspektive posmatrača iz Europe ovi ljudi mogli su biti doživljeni tek kao egzemplari politike nesnađene u realnim okvirima, a koja zapravo neprekidno pokušava da izdejstvuje za nju manje bolno rešenje. Ukazuje na to i analitičar Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović.
Mislim da pritisak koji se izvodi na Beograd, Beograd pokušava to uzvratiti da bi se jednostavno sjever Kosova dobio status u okviru Republike Kosovo kao poseban entitet, kao posebna autonomna jedinica koja bi imala visoke ingerencije i političke i sudske, odnosno izvršne vlasti, tako da bi to bilo neko rješenje koje bi sasvim sigurno zadovoljilo u ovom trenutku Beograd, međutim takvo rješenje nije prihvatljivo za vlast u Prištini. Mi faktički imamo sukob tu dva ustava, imamo Ustav Republike Srbije koji kaže da je suverenitet Republike Srbije na cijeloj teritoriji uključujući i Kosovo, i imamo Ustav Kosova koji kaže da je suverenitet kosovskih vlasti na cijeloj teritoriji Kosova, i taj konflikt sasvim sigurno vrlo teško riješiti ako imamo takve vrlo jasne formulacije koje obavezuju sve zvaničnike i u Beogradu i u Prištini.
Obrti u ocenama koje su proteklih dana stizale i same Evropske unije učinile su da se u Srbiji pojača osjećaj da još jednom bije bitku u kojoj je osuđena na poraz. Poseban uspjeh nije postignut ni u argumentovanju razloga zbog kojih mnogi u zoni severno od Ibra i ovog 4. augusta strahuju od ponavljanja istorije. Ne govore to samo putem balvana koje su po krajiškom receptu s početka 90-ih i ovaj put potegli, nego i kroz datumsku koincidenciju na koju ukazuje i sam Dačić, ministar i glavni reformator Miloš Tomaševićevog SPS-a.
Pošto je danas inače dan kada se sećamo i Oluje u Hrvatskoj, da su ovakvi pokušaji, kao što je Hašim Tači uradio, uspeli. Mi bi danas i o egzodusu Srba sa Kosova i Metohije, sa severa Kosova i Metohije, pričali dok međunarodna zajednica bi najverovatnije opravdavala takva.
Mogle bi ove reči oslikati i raspoloženje srpske javnosti, s jedne strane frustrirana iskustvima sa međunarodnom zajednicom, a na drugoj svesna da bez saradnje sa njom nema ispunjenja jednog od ključnih evropskih uslova. Meriće se to i oktobru, uverava Zijad Bećirović i podseća da Srbija i Kosovo u Evropsku uniju ne mogu ući dok ne otklone rizike po stabilnost krhkog regiona.
Imamo evo nedavno prije godinu dana kako je to uradila Slovenija i Hrvatska, odnosno Hrvatska je to postavljena uvjete da mora riješiti granično pitanje sa Slovenijom i to je odloženo, odnosno odlučeno je da o tome odlučuje međunarodna arbitraža, tako da mislim da se zaista mora pronaći rješenje. To je slično kao pitanje rješavanja izraelsko-palestinskog spora. Palestina ne može funkcionirati bez Izraela, a Izrael sa ovakvom Palestinom ne može, tako da se mora pronaći rješenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Etničko nasilje vratilo se ponovno na Balkan i ponovno je iznenadio Zapad, pišu politički analitičari Morton Abramović i James Hooper u zajedničkom članku u časopisu National Interest. Donosimo vam odlomak iz teksta čiji prevod u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Varljivi mir vratio se do četvrtka na sjever Kosova i kosovske snage su povučene. Nasilje međutim proizvelo novu realnost. Uz obostrano jake emocije, stavovi obje strane sve su čvršći. Kosovari su ujedinjeni uz premijera koji je kritikovao i odranije nepopularni Euleks da nije učinio ništa da pomogne policijskim jedinicama. Sljedeća žrtva mogli bi biti pregovori između Kosova i Srbije o malim ali praktičnim tehničkim problemima pod patronatom Evropske unije. Prije samo nekoliko sedmica Evropska unija ponosno je objavila postizanje dogovora o tri pitanja i nadala se nastavku razgovora. Ali prizor srpskog predstavnika iz tih pregovora, kako posjećuje ljude na barikadama, bacili su novo i manje povoljno svjetlo na pregovarački proces. Događaji su također uzburkali nacionaliste u Beogradu. U Prištini Kosovari sada vide razgovore kao sporedan događaj u kojem je Brisel njihove pregovarače iskoristio kao statiste kako bi se Srbija predstavila u što boljem izdanju zapadnim vladama koje uskoro treba da odluče o njenoj kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici raspravljao je o reformi javnog RTV sistema BiH. Ponovljeni su stavovi koji su se više puta čuli tokom proteklih 5 godina. Sistem ne funkcionira jer nema političke volje da se reforma provede do kraja. Entitetske televizije ne žele da se integriraju sa državnom. U međuvremenu gubici se gomilaju. Više u priči Mirne Sadiković.
O reformi javnog RTV servisa parlamentarci su počeli raspravljati još u mandatu od 2002. do 2006. godine. Od tada do danas reforma nije zaživjela. Osnovni razlog su potpuno podijeljeni stavovi predstavnika tri konstitutivna naroda. Sudeći prema posljednjoj raspravi, mali su izgledi za njihovo skorašnje približavanje. Primjedbe su se u većem dijelu odnosile na državnu radioteleviziju. Aleksandra Pandurević iz SDS-a ocijenila je da javni servis u Bosni i Hercegovini nije ispunio svoju prvobitnu funkciju da bude servis građanima Bosni i Hercegovine.
Naš javni servisi, njihova prevashodna uloga treba da bude glas građana, glas javnosti. Nažalost, mi svi znamo da iza svakog ovdje javnog servisa stoji određena politička opcija, da javni servisi ne kroje svoju uređivačku politiku samostalno, da se ona kroji, nekad je ranije su to bila međunarodna zajednica, danas su neke političke partije.
Slavko Jovičić Slavu iz SNSD-a potegao je pitanje nacionalne zastupljenosti u državnoj televiziji, ocjenjujući da se stanje u javnom RTV servisu neće popraviti dok su narodi nezadovoljni programom.
Srpski narod, čiji sam ja predstavnik, je potpuno nezadovoljan programom te televizije. televizije.
Mate Franjičević iz HDZ-a dodaje da se prilikom uspostave servisa hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije ni pitao da li to želi, te da zbog preglasavanja jednog naroda problem ne može biti riješen.
Politički predstavnici tog naroda nisu sudjelovali u njegovu kreiranju i ako su sudjelovali, bili su protiv kreacije koja je postignuta.
Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije pak smatra da je ključni problem nedostatak političke volje da javni servis zaživi i napominje da korporacija kao četvrti subjekat koji je trebao objedinjavati sve tri televizije, dvije entitetske i državno, nikad nije uspostavljena.
Što bježimo od korporacije? Moguće je napraviti korporaciju. Nije tačno da će neko nekog opteretiti kada se uđe u tu. Ali ovdje ja mislim da je suština u tome što se bježi od tog integrativnog četvrtog subjekta koji treba da pomogne da svi ovi servisi funkcioniraju kao jedan organizam.
Aleksandra Pandurević iz SDS-a dodala je kako je prema izvještaju za prošlu godinu državna televizija u gubitku 22 miliona maraka, te da je negativno poslovanje glavna kočnica što entitetske televizije ne želi da se integrišu s državnom. Pri tome je zanemarila podatak da je pomenuti dug BHRT naslijedila po osnivanju.
Dopadao se meni ili ne, uređivačka politika Radio Televizije Republike Srpske, ja im ne mogu osporiti, posluju ljudi sa dobitkom. I da vi na taj način poslujete, zašto bi se vi uvlačili i dozvolili da se udružujete s gubitašem i da stonite u ponu? Hajde da vidimo kako ćemo sanirati stanje na BHRT-u, da li ga je uopšte moguće sanirati?
Niko Lozančić iz HDZ-a pak zaključuje da je osnovni problem greška u konceptu.
I mi čitavih desetak skoro godina mudro zavlačimo glavu u pjesak, praveći se kao da je to savršen koncept, samo eto, imamo neke nesposobne članove upravnog odbora, menadžere i zbog toga taj sustav proizvodi gubitke iz godine u godinu, a tamo neke televizije koje su nastale sledne funkcioniraju kao da imaju sve blagodjeti ovog svijeta.
Treba napomenuti da upravni odbor BHRT-a već godinu i po dana čeka da se izaberu nova dva člana upravnog odbora kojima je istekao mandat. Regulatorna agencija za komunikacije nakon što je prvi prijedlog odbijen u parlamentu nije sačinila drugi prijedlog novih članova upravnog odbora. Parlamentarci će o javnom servisu raspravljati i na narednoj sjednici krajem avgusta. Generalni direktor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine Mehmed Agović upozorava da je posrijedi najveća kriza u javnom servisu, te očekuje da će parlamentarci na narednoj sjednici poduzeti konkretnije korake.
Radio Televizija Bosne i Hercegovine ima najteže posljedice zbog struiranja reforme javnog RTV sistema i prije svega se održavaju na kvalitet programa, a o financijskoj poziciji da ne govorim. Odgovorno mogu reći da je sistem javnog emitiranja Bosne i Hercegovine u ovom trenutku potpuno ugrožen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Željko Mitrović, nekadašnji pripadnik partije Miloševićeve supruge Mire Marković, upotrijebio je svoju glomaznu medijsku mašineriju još jednom u kampanji protiv ovoga puta, ni manje ni više nego Srbiji i susjedne države Hrvatske. I to zbog toga što u Hrvatskoj su oglasili na prodaju njegovu luksuznu jahtu. Ta je jahta u septembru prošle godine zaustavljena i nakon toga zapljenjena, dok je iz Crnogorskog uplovljavala u Hrvatsko teritorijalno more. Na jahti su bili službenici Mitrovićeve firme, čije je sjedište u Hrvatskoj, a prema hrvatskim carinskim propisima, jahta u vlasništvu strane firme ne može zapošljavati posadu uposlenu u hrvatskom poduzeću. Prilog o Mitrovićevom obračunu sa hrvatskom državom priredio Nebojša Grabež.
U poznatom maniru, već viđenom, na primjeru, u slučajevima profesora Čedomira Čupića i političara Nebojše Čovića, Pink televizija se u svom nacionalnom dnevniku u udarnom terminu čak u 10 minuta i 45 sekundi bavila temom koju je Mitrović proglasio od životne važnosti za sebe. U saopštenju koje je pročitano, između ostalog stoji.
Postoji osnovana sumnja da se radi o akciji čiji je cilj da otetu srpsku imovinu, jeftino prodaju nekom hrvatskom tajkunu. Moj brod je bio jedan od najvećih na hrvatskom Jadranu, ali pošto ne pripada njima, upadao je u oči kao vlasništvo srpskog državljanina.
Mitrović je na svojoj TV stanici već zabranio reklamiranje hrvatskog turizma, a u upravnom odboru predložio sljedeće tačke dnevnog reda.
Ukidanje hrvatske muzike i kinematografije u svih pet zemalja u kojima Pink ima svoje televizije. Posebna briga o kontroli kvaliteta hrvatskih proizvoda u zemljama van Hrvatske.
I tu nije kraj. Mitrović dalje, uz poruku da više neće letovati u Hrvatskoj, najavljuje priču o incidentima i neprijatnostima koje, kako kaže, srpski, bosanski i crnogorski državljani doživljavaju na letovanju u Hrvatskoj.
O svojim iskustvima i eventualnim neprijatnostima na hrvatskom moru možete da nam javite na redakcijski telefon 306.
U posljednje vreme učestala su i otkazivanja koncerata srpskih pevača u Hrvatskoj. Uz podmetanje bombi i zastrašivanja, naši pevači očigledno su nepoželjni u susednoj državi. Postavljamo pitanje, da li se takvim ponašanjem stiže u Evropsku uniju?
O novoj staroj strategiji Pinka pokušali smo da dobijemo objašnjenje od samog vlasnika.
Korisnik Telenorove mreže nije trenutno dostupan. Molimo, pokušajte kasnije.
I kasnije bilo tako. Pokušali smo i kod portparolke ove televizije Tatjane Vojtehovski.
Ja vam neću davati nikakvu tonsku izjavu, jer to je njegova lična izjava u prvom licu.
Da li je posljednjim postupkom Pink televizije zbog ličnih razloga zloupotrebljena nacionalna frekvencija i da li će nadležne institucije reagovati na ovaj slučaj? Portparol Republičke radiodifuzne agencije Srboljub Bogdanović.
To je slučaj koji je postao aktualan praktično posljednjih nekoliko sati i on se razvio u ovom trenutku, tako da je teško imati zauzeti neki stav. RRA prati situaciju i u slučaju da se dogodi nešto što se proceni da predstavlja problem sa stanovišta zakona o radiodifuziji ili kodeksa, nadležna služba RRA će obavestiti savjet i savjet će preduzeti mere koje su predviđene zakonom u tim situacijama.
Imajući u vidu činjenicu da se ukupni odnosi Hrvatske i Srbije tek u posljednjih nekoliko godina postepeno ulazi u normalnije tokove, postavlja se i pitanje koliko je opasna ovakva zloupotreba medija. U tom kontekstu poznati hrvatski reditelj Rajko Grlić podsjeća na ogromnu ulogu medija u ratnim dešavanjima tokom 90-ih.
Pomoću medija je ovdje rat omogućen, pripremljen, spakiran i ljudi su poslani u svoje mržnje. Mediji su ovdje uvijek u nečije upotrebi, sad to više nije država, sad su to privatnici. Mediji su opasne igračke, ne znam šta će čovjek, ali toliko ja sad ćemo, on ima stanice u svim tim državama, prema tome on je i ovisan o tim državama, nisu samo te države njemu ovisne. Mislim da je to igra spojenih posuda u kojoj će vjerojatno i on morati vrlo pažljivo reagirati.
Reakcija Željka Mitrovića je pretjerana jer situacija sa njegovom jahtom u svakom slučaju ne može da bude ni povod ni razlog da jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom ulazi u rat sa drugom državom, kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Ono što meni smeta je zapravo ta nacionalna nota i mislim da je to u ovim vremenima jako opasno i predstavlja na izvestan način paljenje nekog fitilja koji je, činilo nam se, već ugašen. Željko Mitrović ima razloga da bude ljut i ja bih bio ljut da mi neko oduzme jahtu vrednu 6,3 miliona evra, ali u svakom slučaju nema pravo da zloupotrebljava nacionalnu frekvenciju radi ličnog obračuna sa bilo kim, uključujući tu i Hrvatsku državu.
Kakva će biti reakcija države, koji su naredni potezi Željka Mitrovića i kakve će posljedice oni proizvesti, ostaje da se vidi u narednim danima. Međutim, reditelj Rajko Grlić u ovom slučaju prepoznaje i jednu novu realnost.
Sumnjam da će objaviti taj rat, premda je to prvi primjer, ja mislim i dobar, kako neki pojedinci pomoću bogatstva postaju jači od ovih krhkih država. To je na zapadu već davno slučaj, to će se ovdje dogoditi i države će se morati prilagođavati onima kojima su dozvolili da steknu veća bogatstva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska vlada i italijanski A2A potpisali su memorandum o razumijevanju, kojim su određeni obrisi budućih odnosa u domaćem energetskom sektoru. Svi detalji će međutim biti određeni tek potpisivanjem izmjena sadašnjeg ugovora, što se planira do kraja godine. Cijelu priču pojašnjava Esad Krcić.
Memorandum o razumijevanju kojim se definišu osnove za izmjenu pojedinih članova ugovora o djelimičnoj privatizaciji i dokapitalizaciji crnogorske elektroprivrede između vlade Crne Gore i italijanske A2A potpisan je danas u Podgorici. Ovaj dokument je samo skica za predstojeće potpisivanje novog ugovornog aranžmana koje bi prema najavama trebalo da se realizuje do kraja ove godine. Jedna od ključnih izmjena je da A2 odustaje od prethodno projektovanog sticanja većinskog vlasništva, ali joj se daje upravljanje do 2020. Pored toga, memorandumom se predviđa spajanje pljevaljskog rudnika uglja i termoelektrane koja je u vlasništvu Crnogorske elektroprivrede, uprkos činjenici da se ovom aranžmanu protivi manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, čiji je lider Ranko Krivokapić više puta nedvosmisleno rekao da bi se time smanjio akcijski kapital države u elektroprivredi sa 55 na 53, što je za njih bar do sad bilo neprihvatljivo. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić je odgovarajući na pitanje kako će s obzirom na protivljenje koalicionog partnera obezbijediti političku podršku za ovu integraciju, rekao da su za tekst memoranduma glasali svi članovi vlade, uključujući i ministri iz SDP-a.
Predviđena je mogućnost da se izvrši spajanje rudnika uglja Pljevlja i termoelektrane samo na bazi ekonomskih pokazatelja, i to je to što treba da obezbijedi, da kažemo, i političku podršku, jer ako postoji ekonomsko isplativo rješenje, siguran sam da će sve političke strukture, ne samo u poziciji nego i opoziciji, podržati takav projekat. Ono što jeste osnovna ideja jeste da imamo resurse koji su kompatibilni ova dva preduzeća, da bi njihovim spajanjem mogli da izvršimo njihovu optimizaciju, da kažem, spajanjem u jedno preduzeće i potom pitanju smanjimo transakcijne troškove. I apsolutno da vjerujem da će svi dati političku podršku onome što jeste u interesu, naglašavam, u interesu elektroprivrede, rudnika uglja Pljevlja i opštine Pljevlja.
Italijansku kompaniju A2 od početka prate sumnje da u Crnoj Gori ima privilegovan status koji je navodno rezultat tajnih dogovora premijera Crne Gore i Italije Mila Đukanovića i Silvija Berlusconija. Tvrdnje da je A2 miljenik vlade dobile su vjetar u jedra kada je usred tenderskog procesa za dokapitalizaciju Crnogorske elektroprivrede ova kompanija kupila paket od 15% akcija Nacionalne elektroenergetske kompanije koje su bile u vlasništvu domaćih investicionih fondova, a za što se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao optužbe o favorizovanju Italijana, jer je po ocjeni kritičara tenderskog procesa samo tražen razlog da se odbaci u financijskom smislu 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma, što je na kraju i učinjeno, uz obrazloženje da su uz ponudu Grci ispostavili i dodatne neprihvatljive uslove. Na kraju je pobjedila italijanska A2, koja je za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija elektroprivrede, kao i za isplatu manjinskih akcionara, uplatila ukupno 400 miliona eura preko Prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat bivšeg premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3%. Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović je uoči današnjeg potpisivanja na osnovu nezvaničnih informacija rekao da ovaj novi aranžman vlade italijanske A2 smatra problematičnim, odnosno da je za sklapanje ovog posla namjerno izabran avgust i vrijeme godišnjih odmora.
Oni kad donose velike odluke, koje su anticrnogorske odluke, donose u nečemu što znači dobar tajming. Ja sam znao da će se to desiti, zbog toga sam procesirao krivične prijave protiv njih. Zato, osim državnog tužioca koji je totalni zatočenik porodice Đukanović, ja i postavljam svoje poslanička pitanja upućenja gospodinu Markoviću, potpredsjedniku vlade, zaduženom za primjenu zakona. Očito on je, što se tiče vlade, glavni zaštitnik klike porodice Đukanović i ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da li se mijenja odnos Hrvatske prema vojno-redarstvenoj akciji Oluja, kojem je prije 16 godina vraćen dio teritorija u ustavno-pravni poredak Hrvatske.
Oluja je nešto oko čega u Hrvatskoj postoji skoro pa konsenzus, a jača i svijest o tamnim stranama te akcije, čemu pomažu istupi državnog vrha unazad 11 godina. Tako je pred koji dan predsjednik Ivo Josipović ocijenio kako je operacija Oluja bila legalna, legitimna i briljantna vojna akcija, u najvećoj mjeri sukladna ratnom pravu.
Nažalost, zbog jednog malog dijela događaja koji se nisu niti morali niti smjeli dogoditi, često se neopravdano dovodi u pitanje i smisao cijele operacije, što je netočno sa vojnog, moralnog, političkog i svakog drugog stanovišta. Svi mi u Republici Hrvatskoj duboko i iskreno žalimo za svakom nevinom žrtvom, svakim nepotrebnim zločinom, svakim nepotrebnim razaranjem. Stoga uz vojnu pobjedu ponosni smo i na svoju snagu da se suočimo i s tim nezaobilaznim dijelom priče, a isto tako i da kaznimo one koji su odgovorni.
U Srbiji parastosi za žrtve tokom i nakon akcije Oluja.
Parastosom u crkvi Svetog Marka u Beogradu, kom je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić, i polaganjem venaca na spomen ploču stradalima u akciji Hrvatske vojske Oluja, Nekoliko stotina članova porodica poginulih i nestalih obeležilo je 16 godina od trenutka kada su izbjegli u Srbiju, a ovom prilikom još jednom su od Hrvatske zatražili da reši njihova pitanja kako bi oni koji to žele, rekao je Milojko Budimir, predsjednik asocijacije izbjegličkih udruženja, mogli da se vrate kući.
Pa najveći problem je problem neriješenih stanarskih prava u ovome momentu. Negde oko 30 do 40.000 još uvijek ima u Hrvatskoj stanova. Oni su umjesto toga uveli program stambenog zbrinjavanja koji nažalost nema nikakvog efekta. U samoj Oluji je oko 2.000 poginulih i nestalih. Hrvatskoj ima nekoliko stotina grobnih mjesta neistraženih. Identifikacija posmrtnih ostataka ide izuzetno sporo. Još uvijek preko 1.000 ima onih koji su nestali.
slobodnaevropa.org.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti u Hrvatskoj obilježavanje Oluje kao dana pobjede i domovinske zahvalnosti.
Po mom mišljenju je ta akcija i zloupotrebljena za neke ideje kao što je smanjenje broja hrvatskih građana srpske nacionalnosti.
Kad uzmemo u obzir povijesni izvor, onda je licemjerno tvrditi da je Hrvatska odgovorna za etničko čišćenje Srba.
I danas, 16 godina nakon Oluje, mnoge srpske izbjeglice žive u kolektivnim centrima u Srbiji.
Ja tamo ne mogu i strah me.
Nostalgija je to ipak se vuče za svojim rodnika.
Od čega vi živite?
Od ničega, da vam pravo rečem. Nemaš ni u lijevoj, ni u desnoj.
Šta dalje?
Ništa ne znam.
Nakon objave rezultata popisa stanovništva u Crnoj Gori i srpske zajednice se mogu čuti i ovakva mišljenja.
Srbiju u Crnoj Gori trebalo bi da napuste sve institucije vlasti, naprave distancu prema nacionalnim Crnogorcima i prekinu čak i lične kontakte sa njima.
Vjerojatno nije izuzetak u državama regije, no govorimo o tužbama protiv pojedinih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i to zbog dugova.
Više od 30 tužbi za neizmirena dugovanja podignuto je protiv stranke Demokratske akcije. Slijede Savez nezavisnih socijaldemokrata sa 25, Srpska demokratska stranka sa 23, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 16, Hrvatska demokratska zajednica sa 15 i Socijaldemokratska partija sa 14 tužbi.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Cijeli hrvatski državni vrh je u Kninu uoči središnje proslave obljetnice ulaska Hrvatske vojske u Knin u akciji Oluja 5. augusta 1995. Na Oluju se u Hrvatskoj gotovo beziznimno gleda kao na pozitivnu akciju jer je vraćen dio teritorija u ustavno-pravni poredak Hrvatske. No počela je i rasti svijest da je nakon Oluje bilo zločina sa hrvatske strane i da se te zločine mora kazniti. Pripremio Eni Zebić.
Pred sutrašnju središnju proslavu, kako se to službeno zove Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja, predsjednici države, vlade i sabora već su u Kninu. Održavaju se brojne manifestacije, 18 sati djeca hrvatskih vojnika poginulih u Oluji otkrila su na središnjem kninskom trgu i grandiozni, citiramo, spomenik hrvatske pobjede Oluja 95. Oluja je nešto oko čega u Hrvatskoj postoji skoro pa konsenzus, a jača i svijest o tamnim stranama te akcije, čemu pomažu istupi državnog vrha unazad 11 godina. Tako je pred koji dan predsjednik Ivo Josipović ocijenio kako je operacija Oluja bila legalna, legitimna i briljantna vojna akcija, u najvećoj mjeri sukladna ratnom pravu.
Nažalost, zbog jednog malog dijela događaja koji se nisu niti morali niti smjeli dogoditi, često se neopravdano dovodi u pitanje i smisao cijele operacije, što je netočno sa vojnog, moralnog, političkog i svakog drugog stanovišta. Svi mi u Republici Hrvatskoj Duboko iskreno žalimo za svakom nevinom žrtvom, svakim nepotrebnim zločinom, svakim nepotrebnim razaranjem. Stoga uz vojnu pobjedu ponosni smo i na svoju snagu da se suočimo i s tim nezaobilaznim dijelom priče, a isto tako i da kaznimo one koji su odgovorni.
Svi se slažu oko legitimnosti Oluje, a problem nastaje oko razloga odlaska Srba. Za naš radio govori predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
U datim uvjetima je to priznata kao legitimna akcija, vijesti iz Srebrenice su bile stare 2 tjedna, Bihaću se mogla dogoditi slična stvar. U nekim drugim uvjetima ne znam da bi se upad u UNPA zone priznao kao legitimna akcija. Pri tome su se nažalost dogodili mnogi zločini i po mom mišljenju je ta akcija i zloupotrebljena za neke ideje kao što je smanjenje broja hrvatskih građana srpske nacionalnosti.
Dijametralno suprotnu ocjenu iznosi za naš radio povjesničar Ante Nazor, voditelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, koji glavnog krivca za odlazak Srba nalazi u politici njihovog vodstva.
Kad se uzme u obzir povijesni izvori, onda je licemjerno tvrditi da je Hrvatska vlast odgovorna za etničko čišćenje Srba. Kada se zna da 3. kolovoza 95. godine postojale su samo 2 opcije, a to je ili će Krajina biti dio Srbije ili Srba neće biti na tom prostoru. 3. opcija, nažalost, nije postojala upravo zbog isključive politike vodstva pobunjenih Srba, koji su od 1991. do 1995. godine neprestano izjavljivali da će se prije iseliti nego živjeti u bilo kojoj državi Hrvatske.
Nazor također upozorava na manipulacije brojkama. Primjerice, spominje se 22 tisuće uništenih ili spaljenih kuća nakon Oluje, a kao izvor navodi se izvješće tadašnjeg zapovjednika sektora Jug UN-a u Hrvatskoj, Alena Forana.
Odgovorno tvrdim, imao sam dokument u rukama, u tom izvješću koji se citira, ne govori se nigdje o tolkom broju zapaljenih i uništenih kuća, taj broj je nekoliko puta manji. I kad se uzme u obzir broj procesuiranih slučajeva, onda ne stoji tvrdnja da Hrvatska nije učinila ništa da bi kaznila počinitelja.
Nazor barata brojkom od 8.500 uništenih ili oštećenih kuća. Za kaznena djela za vrijeme Oluje i nakon nje, ubojstva, pljačke i palež, osuđeno je 2380 osoba. Priopćenjem se obratila i krovna nevladina udruga srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, u kojem među ostalim tvrde da je većina zločina nad Srbima ostala nekažnjena, pogotovo sistematsko uništavanje naselja, sistematsko onemogućavanje ili otežavanje povratka i zločini prema povratnicima. Oni tvrde da u javnom sjećanju u Hrvatskoj nema prostora za ta stradanja, činjenice i iskustva. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I dok se u Hrvatskoj proslavlja, u Srbiji sjećanja na ubojstva, žrtve i kolone Srba koji napuštaju svoje domove u Hrvatskoj. Izbjegli su još jednom ponovili zahtjev da im se vrate prava koji su imali u zemlji u kojoj su rođeni. Dok su se mnogi od njih kako tako snašli u Srbiji, jedan broj izbjeglih u teškim uvjetima više od deceniju i po i dalje žive u izbjegličkim centrima. Zoran Glavonjić bilježi.
Rastao sam u crkvi Svetog Marka u Beogradu, kom je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić, i polaganjem venaca na spomen ploču stradalima u akciji Hrvatske vojske Oluja, nekoliko stotina članova porodica poginulih i nestalih obeležilo je 16 godina od trenutka kada su izbjegli u Srbiju. A ovom prilikom još jednom su od Hrvatske zatražili da reši njihova pitanja kako bi oni koji to žele, rekao je Milojko Budimir, predsjednik asocijacije izbjegličkih udruženja, mogli da se vrate kući.
Pa najveći problem je problem neriješenih stanarskih prava u ovome momentu. Negdje oko 30 do 40.000 još uvijek ima u Hrvatskoj stanova. Oni su umjesto toga uveli program stambenog zbrinjavanja koji nažalost nema nikakvog efekta. U samoj Oluji je oko 2.000 poginulih i nestalih. U Hrvatskoj ima nekoliko stotina grobnih mjesta neistraženih. Identifikacija posmrtnih ostataka ide izuzetno sporo. Još uvijek preko 1.000 ima onih koji su nestali.
Izbjeglice zahtevaju i da Hrvatska obnovi njihove uništene kuće, kao i da se reši pitanje penzija koje nisu primali tokom rata. U Srbiju su 95. izbjegli Nevenka Đujić iz Knina, Mirko Devetak iz Kostajnice i Mira Bajlović iz Petrinje, koji za naš program kažu da su posle 16 godina izgubili skoro svaku nadu.
Prognani iz Hrvatske pred puškom, svak bi bježao, čekamo. Gdje da se vratim? Gdje da se vratim? Stan, useljen, kuća, porušena, gdje? Kome? kome da se vratim? Ostalo mi je sve.
Ne nadam se da će vratiti, nek nadam se možda da nam nešto isplate barem. Jer mi već ovdje ako smo ostarili sve, kako da se vratim?
Kad ste došli iz Srbije?
95. Po Israel, po Olujom otišli i tako, da nemaš stana, nemaš ništa i šta. Po šta ćemo da radimo, gledat ćemo da preživimo, šta ćemo da radimo, ićemo.
Je se nadate da će biti rešena ta pitanja stana?
Za sad se ne vide sad kako će biti, ko to zna.
Zbog rata oterali nas i to ostala tamo imovina i to, kuća i zemlja i sve.
Gde ste radili u Petrinji?
U Petrinji, u bolnici.
Jesu vam priznali staž?
Pa ovo je 91. do 95. nisu, ali do 91. jesu.
Je li idete sad tamo često?
Ne. Pa šta će, sve porušeno za obnovu, podnosili nisu ništa, davali 5.000 kuna, šta može s 5.000 kuna, ništa.
Prema podacima zvaničnog Beograda, u Oluji je u Srbiju izbjeglo oko 200.000 ljudi. U međuvremenu se manji broj vratio u Hrvatsku, mnogi su umrli, otišli u treće države ili se integrisali, pa se u zemlji trenutno nalazi 75.000 osoba sa prostora bivše Jugoslavije koje imaju izbjeglički status. Nadu da će Kata dočekati bolji život, možda bi mogla da im vrati vest da će početkom 2012. biti održana međunarodna donatorska konferencija kojom bi trebalo da se okonča izbjeglička kriza u regionu. Jelena Marić iz Srpskog komesarijata za izbjeglice kaže da je Srbija pripremila projekat zbrinjavanja 16.000 izbjegličkih porodica vredan 300 miliona evra.
Ne zna se još tačno mesto održavanja gde će tačno biti. Predviđeno je da pre svega Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, a i uključujući i ostale zainteresovane bilateralne donatore, obezbede sredstva kako bi se jeli rešila prvenstveno stambena pitanja izbjeglih lica u celom regionu.
Do tada više od 600 izbjeglica iz Hrvatske, oni najstariji i najsiromašniji, još žive u kolektivnim centrima u Srbiji. Među njima su i Vinka Travica iz Knina i Janka Samardžija iz Vrgin Mosta, koje su našoj Novki Ilić u Užicu rekle da je teško opisati kakav je izbjeglički život.
Mi smo podnosili zahtjev 2 puta za popravku kuće i dobili smo negativne odgovore, znači kompletno sve je srušeno, uništeno, a iskreno rečeno da vam kažemo sad nemam ni želju da se vrate. Zato što ne osjećamo neku pravu sigurnost dolje, već smo se malo i otuđili iz osjećaja straha i svega toga što smo proživjeli.
Vraćanje mogu.
A jeste pokušavali da se vratite?
Nisam. Nisam imala pare i tako nisam ništa. Niko se nije vratio. Ja tamo ne mogu i strah me.
Da li je neko ušao u vašu kuću?
Nije ušao niko.
Nostalgija je to, ipak se vuče za svojim rodnim krajem. Mislim, ipak su teški trenuci kad čovjek treba da kaže osjećanja iz dubine za svoj život, za sve ono što si ostavio. Svakog momenta što si stari, sve ti više pada na pamet.
Od čega vi živite?
Od ničega, da vam pravo rečem. Nemaš ni u lijevoj, ni u desnoj. Imam brata. Brata i snaju i majku u Aljevu.
Šta dalje?
Ništa ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Najveće političke stranke u Bosni i Hercegovini dužne su više od 1,5 milijuna eura jer ne plaćaju račune za vodu, grijanje, stanarine, televizijsku pretplatu, štampanje i usluge javnih i privatnih poduzeća kao institucija vlasti. U proteklih 11 godina na sudovima u Bosni i Hercegovini je vođeno više od 150 postupaka protiv 8 stranaka, pokazuju podaci koje su prikupili novinari Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Dugove izmire tek nakon tužbi i sudskih presuda, a i tada pojedine firme naplate samo dio duga. U suradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo priredila Žana Kovačević.
Više od 30 tužbi za neizmirena dugovanja podignuto je protiv Stranke demokratske akcije. Slijede Savez nezavisnih socijaldemokrata sa 25, Srpska demokratska stranka sa 23, Stranka sa Bosnu i Hercegovinu 16, Hrvatska demokratska zajednica sa 15 i Socijaldemokratska partija sa 14 tužbi. Ukupna vrijednost ovih sporova je više od 1,5 milijuna eura. Najviše je dug SDS-a, gotovo 1 milijun eura, dok su među većim dužnicima i SDA i Stranka za BiH sa oko 300 hiljada. Stranke su najčešće tužene zbog neplaćanja komunalnih usluga, troškova štampanja izbornih materijala te najamnine za poslovne prostore. Član predsjedništva stranke za Bosnu i Hercegovinu Salem Halilović kaže da stranka nema centralizovan financijski sistem, a time ni stalnu kontrolu na troškovima svojih ogranaka.
Ne vode se financije na nivou centrali. Zbog toga imamo ove slučaje, ova dugovanja. Nedopustivo i nije dobro da stranke koje financira se iz budžeta ima solidne prihode i tako dalje, da stvara obaveze koje ne može izvršiti.
Više od 100 tužbi protiv stranaka pokrenule su i državne institucije i preduzeća. Tako je Hidrogradnja Pale 2000. godine tužila SDS zbog dugovanja od 50.000 eura za iznajmljivanje poslovnog prostora na Palama te smještaja ishrane u hotelu na Jahorini. Dug je nakon nagodbe izmiren 5 godina kasnije. Zbog duga od 25.000 eura za rentu i režije poslovnog prostora koji je iznajmljen u centru Sarajeva u vlasništvu E-Federacije, federalno pravobranilaštvo tužilo je stranku Demokratske akcije. Amir Zukić, generalni sekretar stranke, kaže da koriste prostorije manje površine nego je propisano ugovorom, te da zato ne žele platiti puni iznos, ali također i da nije poznato ko je stvarni vlasnik prostora.
Pojavljuju se zajedničke službe Vijeća ministar Bosne i Hercegovine koje potraživaju ovo kao ovo državna imovina. Imamo ono, ne znaš ko ti je gazda.
Sudski postupak je još u toku. Iako u izbornim godinama stranke za kampanju troše mnogo novca, nerijetko ostaju dužne štamparijama i drugim firmama koje im izrađuju predizborne materijale. Zbog neplaćanja usluga u predizbornoj kampanji, SDA i stranka za BiH su tužene po 5 puta, a SDS 3 puta. Najveći dug štamparije od preko 220.000 eura napravila je stranka za Bosnu i Hercegovinu. Vlasnica preduzeća Bigraf iz Bihaća Sabiha Šačerbegović kaže:
dok su izbori u toku, znate, sve su velike reči, sve to, čim izbori prođu, dugove koji su ostali, to se jedva iščupa, jedva.
Član predsjedništva stranke za Bosnu i Hercegovinu Salem Halilović:
to je euforija predizborne kampanje kad ljude na neki način uhvati trema i očekivanje rezultata, onda vjerovatno financijski razum pod navodnim znacima malo ode u stranu, pa ljudi se pružaju malo više, mislim da će bolji uspjeh biti ako više potroše na reklamni materijal i možda se na neki način zalete i naprave obaveze.
Stranku za Bosnu i Hercegovinu tužilo je izdavačko preduzeće Dom štampe iz Zenice zbog duga od 15.000 eura za neplaćene izborne materijale koje su štampali punih 8 godina. Nagodbom je plaćeno nešto manje od polovine duga. Pravnik u Domu štampe Goran Bojanović kaže da preostali dio tuženog iznosa nisu ni mogli dobiti.
To je bila jedna simbioza politike i onih koji su vodili ove firme, pa pored ostalog i Dom štampe, pa nisu naplaćivali, odnosno nisu smjeli vjerovatno ni u tužbu neko vrijeme, tako da jedan dio tih potraživanja nije se naplatio, nismo mogli zbog zastare.
Zbog neplaćenih dugovanja, ova firma se nalazi u stečaju. Privatno preduzeće Europlakat iz Sarajeva tužilo je SDA za 150.000 eura neplaćenog duga za izdavanje reklamnih površina i postavljanje reklamnog materijala tokom kampanje za opšte izbore 2008. godine. Generalni sekretar stranke Amir Zukić:
uvijek neke imate prioritete, za dvorane neće vas pust dok ne platite ovo, ono, snijazno zbog neke dugoročne saradnje, uvijek se moglo nekako prolongira se, pa hajde, što nije u januaru, može u maju, međutim i tamo je došlo do promjene i ističemo da baš nije iznos cijeli u redu, to ćemo riješiti.
Mada u likvidaciji Privredna banka Istočno Sarajevo već 6 godina vodi sudsku bitku sa SDS-om oko povrata duga od 200.000 eura, te za 600.000 kamata za kredit uzet uoči izbora 1998. godine. Kredit je podignut kako bi se finansirala predizborna kampanja stranke, a generalni sekretar Dragan Čuzulan kaže da je stranka u tom periodu bila pod sankcijama, te da je 2006. ipak uplatila dio novca. Vrhovni sud Republike Srpske po žalbi SDS-a 2008. godine poništio je ranije presude, a predmet se trenutno po zahtjevu Privredne banke Istočno Sarajevo nalazi u apelacionom postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Prošli tjedan objavljeni su revizorski izvještaji za 2010. u Federaciji BiH, a prema kojima niti jedno javno poduzeće nije dobilo pozitivno mišljenje, no do sada se niko od čelnih ljudi u tim firmama nije oglasio, i dok u nekima, poput Željeznica Federacije, kažu kako će im izvještaj revizora poslužiti kao, citat, smjernice za daljnje djelovanje, ekonomski analitičari kažu da se ništa bitnije neće promijeniti, jer stranke postavljaju samo podobne na rukovodeće funkcije u javnim poduzećima Istodobno, oni koji su bili na funkcijama u izvršnoj vlasti navode kako nisu imali ingerencije da se bave time da li je neko kršio zakon. Njima je jedino bitno da li su ta poduzeća donosila ili nisu donosila novac ovom BH entitetu. Više zna Dženana Karabegović.
Niti jedna institucija i javno preduzeće u Federaciji Bosne i Hercegovine nije dobilo pozitivno revizorsko mišljenje za prošlu godinu. Trošilo se nemilice, a da za to niko nije odgovarao. Tekući transferi od 160 miliona eura nisu trošeni za razvoj, već za bogaćenje pojedinaca, tvrdi Ibrahim Okanović, generalni revizor ovog BH entiteta.
Nema novog zapošljavanja iz ovih velikih sredstava, nema razvoja federacije, niti kantona, niti općine, osim razvoja pojedinaca. Nema kontrole i nadzora nad ovim sredstvima, kontrolu vrše oni koji su i dali sredstva. I ova sredstva izazivaju najčešći oblik korupcije.
Javna preduzeća u federaciji su priča za sebe. Tako se primjerice u željeznicama federacije uopšte ne zna koja je vrijednost imovine firme, ne poštuje se zakon o javnim nabavkama, a uprava nije preduzela mjere da zaštiti imovinu kada je davala u zakup poslovne prostore i zemljišta. Istovremeno radnicima nisu uplaćivani doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Uprkos negativnom mišljenju revizora u željeznicama federacije ne žele komentarisati zbog čega godinama posluju sa gubitkom. Zvaničan stav tog javnog preduzeća je da će im revizorski izvještaj poslužiti kao smjernica za dalje djelovanje. Istovremeno sindikat mašinovođa za cjelokupno stanje krivi sadašnju upravu. Predsjednik sindikata Vernes Buljugija kaže za naš program da je cjelokupno stanje dovelo do toga da je željeznički saobraćaj u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu najgori u regiji.
Sad mi idemo po 200 km do Čapljine, nemaš obezbeđenja nikog, ideš na pamet, između stanica slabo je to pokriveno. Evo imamo ovdje 2 godine između Konjica i Bradine na jednom dijelu pruge gdje je bilo klizište, gdje se otvila pruga, gdje su željezničke komisije, gdje su rekla da pruga ne zadovoljava tehničke uslove za saobraćaj. Ni ljeti, a kamoli zimi, a mi vozimo 2 godine preko drvenog roštilja.
Negativno mišljenje revizora dobila je i aviokompanija BH Airlines koja posluje sa gubitkom od oko 23 miliona eura. Mišljenje sa rezervom dobio je BH Telekom, jedan od 2 telekom operatera u federaciji. Njima se spočitava da nisu investirali na 94 započeta objekta, ali i da su kršili zakon o javnim nabavkama. U toj firmi ne žele komentarisati izvještaj revizora tvrdeći kako će postupiti po njihovim preporukama. No treba podsjetiti da je prije 6 godina BH Telekom krenuo sa kupovinom zemljišta za izgradnju poslovne zgrade, nakon čega je odlučeno da će ipak zgrada biti kupljena. S obzirom da se to nije desilo, revizori ih već godinama upozoravaju da se cijeli proces mora završiti jer mjesečno troše oko 45.000 eura na zakup. Na naše pitanje zbog čega do sada nisu slušali revizorske preporuke, Nađa Lutfikadić, portparolka BH Telekoma, odgovara.
Pa realizirali smo to na način da smo otvorili javni natječaj i traže najbolju opciju u Sarajevu za kupovinu vlastite zgrade.
Uprkos tome što ni jedno javno preduzeće nije dobilo pozitivno mišljenje, oni koji su ih trebali kontrolisati nisu zabrinuti zbog toga. Mustafa Mujezinović, koji je u to vrijeme bio predsjednik federalne vlade, kaže za naš radio kako ta izvršna institucija, nakon što imenuje direktore i upravne odbore, nema ingerencije da prati njihov rad.
Ono što vlada zna, to je da određena kompanija donosi dobit ili ne donosi. Tako da se to u stvari u 4-godišnjem mandatu možete onda pratiti kako se razvija situacija.
No s obzirom na činjenicu da stranke koje su na vlasti biraju ljude u vladi i parlamentu, ali i direktore javnih preduzeća ili članove upravnih odbora, nameće se pitanje kako je moguće da ama baš niko od njih nije odgovoran za njihovo poslovanje. Ponovo Mustafa Mujezinović.
Nisu stranke nešto iz svemira došlo, nego nešto što narod formira. I kakve budu stranke, takve će biti parlamenti, kakve budu parlamenti, takve će biti vlade, a iz toga proizilazi i kakve će biti javna preduzeća.
To da će na čelu javnih preduzeća biti oni koji odrede vlastodržci, slaže se i ekonomistica Svetlana Cenić. Zbog toga ni nema nikakvih kontrola niti sankcija zbog brojnih dugovanja i trošenja budžetskih sredstava.
Pa neće vrana vrani oči da vadi. Između sebe se dogovore, ja prihvatam izvještaj tvog ministarstva, tvog javnog preduzeća, ti ćeš prihvatiti izvještaj moga. u protivnom možemo i trgovati, zatezati i koješta, onda to dođe u parlament, većina to izglasa jer njihovi predstavnici, njihovi udomljeni kadrovi su u javnim preduzećima, na odgovornim mestima i u vladi.
Svi revizorski izvještaj u Bosni i Hercegovini, pa i ovaj koji se odnosi na federaciju za prošlu godinu, budu prihvaćeni u zakonodavnim tijelima. Rasprava se o tome ne vodi, niti se od sudskih institucija traži da ispita njihove navode. Direktori javnih preduzeća ili članovi upravnih odbora otkaz dobijaju samo onda ako prestanu da budu stranački poslušnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Rezultati popisa stanovništva i postotak Srba koji žive u Crnoj Gori, njihova prava, diskriminacija jezika, crkve i kulture koju, kako tvrde, provodi crnogorska vlast i institucije, bile su tema skupa kolektivna prava Srba u Crnoj Gori. Povjesničari, akademici i drugi predstavnici Srba u Crnoj Gori rezultate popisa nazvali su krivotvorenim, a zbog asimilatorske politike vlasti prema Srbima svoje sunarodnjake pozivaju na bojkot institucija, ali i svih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci. Više u priči Predraga Tomovića.
Srbi u Crnoj Gori trebalo bi da napuste sve institucije vlasti, naprave distancu prema nacionalnim Crnogorcima i prekinu čak i lične kontakte sa njima, jer je to jedini način da sačuvaju srpski identitet i ostvare svoja prava u Crnoj Gori, smatra istoričar Predrag Vukić. Vukić prepričava i razgovor iz Andrijevice sa jednim Srbinom koji mu je govorio o političkim promjenama u toj opštini na štetu Srba, do kojih je dovelo, kako kaže, nejedinstvo unutar tog nacionalnog tabora.
Sve dok smo prema nacionalnim Crnogorci imali jasan dar, sve dok smo ih bojkotovali, TPS nije mogao ostvariti značajni uspjeh u Andrijevici. Kada su naši ljudi počeli da ih se dozvoljavaju, da odlaze na njihove skupove, porodične, druge, da grade s njima neke mostove, da uzvoliče, bolje da budje, broj glasača TPS-a počeo da se uvećava.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Momčilo Vuksanović optužuje vladu Crne Gore da vodi politiku diskriminacije prema Srbima, ignorišući rezultate popisa koji pokazuju da najveći broj građana govori srpskim jezikom. Traži da srpski bude ravnopravan sa crnogorskim jezikom koji je službeni jezik u Crnoj Gori. Vuksanović poziva sunarodnike na bojkot institucija sistema koje, kako kaže, bojkotuju prava Srba.
Neophodno je napustiti institucije države Crne Gore koja ne uvažava zvanične pokazatelje o većinskom srpskom jezičkom identitetu u Crnoj Gori, davno stečena prava na upotrebu srpskog jezika u obrazovnom sistemu Crne Gore i ravnopravnost svojih građana i nacionalnih zajednica.
Prema konačnim rezultatima popisa, nešto manje od 43% građana Crne Gore govori srpskim jezikom, a crnogorskim gotovo 37%, što znači da je procenat građana koji su 2003. kao maternje naveli srpski jezik pao za 20%, dok je postotak onih koji govore crnogorski za toliko porastao. I pored takvog trenda, srpskim jezikom još uvijek govori 6% više građana. Istoričar Zoran Lakić pita zašto crnogorska vlast ignoriše podatak da većina u Crnoj Gori govori srpskim jezikom.
Kako može da manjinski crnogorski jezik bude službeni, a to ne može da bude ubjedljivo najbrojniji i na ovom popisu srpski jezik? Ministarstvo prosvjete vlade Crne Gore obećava da će i to riješiti na adekvatan način. Ko to može razumjeti, a kamoli ovako objašnjenje prihvati?
Književnik Veselin Rajičević razmišlja da li da zbog statusa srpskog jezika u Crnoj Gori svog unuka ove godine šalje u prvi razred.
Ja sam veoma zabrinut, moj unuk ove godine počinje prvi razred osnovne škole,
Ne znam da li će se držati principa ako ga pošaljem u školu ili ako mu budem zabranio da idu u školu. Čak se vodim time da oponašam naše vjekovne neprijatelje koji su učili internet seminar na taj način problem, ne dozvoljavajući svoje djeci da idu u državne škole. Molim vas, ponekad je dobro učiti i od svoga neprijatelja.
Prema konačnim rezultatima popisa, Crna Gora ima ukupno 620.000 stanovnika, a nijedna nacija nema nadpolovičnu većinu. Najviše ima Crnogoraca, 45%, dok je Srba 29%, odnosno sada je u odnosu na popis 2003. godine 2% više građana koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, a preko 3% manje onih koji se deklarišu kao Srbi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.